Tā. Labi. Tā tad šī ir ārkārtas domas sēde ar pieciem izskatāmiem jautājumiem. Ārkārtas domas sēdes darba kārtība nav grozāma, tāpēc domas sēdes sākumā par to arī nav atsevišķi jābalso. Pirmais jautājums par finanšu līdzekļu novirzīšanu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam Odesas apgabalā. Tātad šajā lēmuma projektā ir paredzēts novirzīt 2000 eiro Vidzemes plānošanas reģiona kopējā iniciatīvai mūsu sadarbības teritorijas Odesas apgabala atbalstam. Un, nu, kā tas reālais atbalsts izpaužās, ir kopīgs ziedojuma fonds, kurā doma arī šos 2000 eiro ieskaitīs. Kāpēc 2000 eiro? Tāpēc, ka mēs šobrīd jau esam veltījuši diezgan lielu finanšu resursu bēgļu atbalstam uz vietas, un prognozējums mums būs jāturpina to darīt un meklēt finanšu līdzekļus šim mērķim. Tādēļ šobrīd mēs esam, šobrīd lēmums ir par 2000 eiro ziedošanu šai te konkrētai iniciatīvai.
Pirmā punktā vajadzētu papildināt komats ieskaitot finanšu līdzekļus tādas organizācijas tādā no rēķina kontā.
Jā,
Odesai mēs neskaitīsim. Mēs skaitīsim Vidzemes plānošanas reģionu.
Es neesmu Ilze pārliecināts, kā tur bija, kam bija tas konts. Tu redzēji arī to.
Es neesmu redzējis. Lēmuma projektā ir jānorāda, kam mēs skaitām kādā kontā. Odesa ir tikai ziedojuma mērķis. Tas nav, kam mēs skaitām.
To kontu dabūsim pēc tam ierakstīsim.
Tam ir jābūt lēmuma projektā. Jā. Iestādēji, kurai
tas un viņa nav tagad.
Jā,
ja jūs... Tas ir ziedot LV konts ar mērķi Odesas apgabala.
Jā, bet tas tam jāparādās lēmumā.
Jā, vai varam ar šādiem grozījumiem, kad iekļauja pirmajā punktā organizāciju, uz kuras kontu tiek sūtīt šis ziedojums, vai varam par šādu jautājumu balsot? Vai ir kāds, kas ir pret vai atturās? Ne nav, tad jautājums ir izlemts vienbalsīgi. Lūdzu, nākošo jautājumu. Otrais jautājums saistīts ar šobrīd izveidojušo situāciju, ka Vēns ir, domas priekšsēdētājs ir saslimis, un domas priekšsēdētājam ir paredzēts atvaļinājums. Bet visticamāk, domas priekšsēdētājs atvaļinājumu sākumu šo te formālo, ko mēs lēmām pagājušajā sēdē sagaidīt uz slimības lapas, tādēļ, lai nebūtu jāgroza atvaļinājums tieši tajā brīdī ar ārkārtas sēdi, kad viņš atgriežas, tad ir priekšlikums grozīt viņa atvaļinājumu tā, lai viņš sāktos no 28. marta. Jo gadījumā, lai ja viņš atvesēdosies, tad viņš pāris dienas būs darbā un tad ies normālā atvaļinājumā. Tas ir labākais veids, kā šo izveidošo situāciju atrisināt šobrīd. Tā. Vai kādam ir kāds jautājums par šo lēmumu punktu? Faktiski tas ir iepriekšējā lēmuma grozīšana, mainot datumu no 21. marta uz 28. marta. Labi, jautājums ir tehnisks. Redzu, ka citu jautājumu par šo te nav. Tad vai kāds ir pret vai atturās? Nav, tad lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies, ejam tālāk. Lēmuma projekts numur 3 par Valkas novada pašvaldības nolikuma grozīšanu, faktiski. Jautājumu sākam diskutēt pagājušās domas sēdes beigās un kopīgi izlēmām, ka, lai mainītu finanšu komitejas sastāvu, mums vispirms ir jāgroza domas nolikums. Un nolēmām, ka mēs to darīsim šajā finanšu komitejā. Bet kādēļ tas tika sākotnēji ierosināts, jo finanšu komiteja tehniski nebija priekšsēdētāja, jo es kā domas priekšsēdētāja vietnieks nevaru vadīt komisiju priekšsēdētāja vietā, satanies komiteja priekšsēdētāja vietā, ja es neesmu komitejas loceklis. Un jautājumu aktualizējot paplašinu diskusiju, radās iniciatīva, ka komiteja varētu vienkārši paplašināt lielākam biedri, lielākam loceklu skaitam. Iemesls sekojošs, tā ir svarīgākā domas komiteja un ir ļoti noderīgi, kad iespējams liels deputātu loks atspoguļo savu viedokli lēmumu šajā komitejā. Diemžēl šobrīd izveidojusies situācija, ka šo vienu punktu mēs varam, šo vienu punktu mums ir jāgroza tagad, jo ceturtdien finanšu komiteja nebūtu priekšsēdētāji. Tātad ir aicinājums grozīt valsts no pašvaldības nolikumu punktā precīzi. Ieva, kāds bija punkts? 3.5, es nemaldos, bija 5, jā, satunājos, 5.1 punktā, kas nosaka, ka finanšu komiteja ir 11 locekļi, grozīt to, kad grozīt vienu ciparu, vienu skaitli no 7 uz 11. Tas ir viss, kāda grozījuma šobrīd nolikumā tiek veikti. Ja mēs gribam grozīt, mēs gribam grozīt citus jautājumus nolikumā, labot citas neprecizitātes, tajā gadījumā mēs varam par nolikumu turpināt runāt finanšu komitejā, kā mēs to plānojam darīt arī iepriekš. Bet šajā gadījumā rosinājums no 7 uz 11 celt uzreiz, lai šis te viens konkrētais punkts nebūtu jāgroza, jo racionāli nav celt no 7 uz 8 un tur no 8 uz 11. Loģiski to idejas, ka mēs kā pagājušais vienojāmies, ka komitejas locekļu skaits ir, ka tāds viņš arī varētu būt, nu tad šobrīd varam grozīt arī uz šo tā 11 locekļu skaitu. Vai kādam ir kāds jautājums par šo?
Jā, īstenībā man ir iebildu, vienkārši mēs iepriekš norunājām, kad mēs iesim normālā kārtībā caur komiteju, iekļaujot visus grozījumus, nevis grozot tikai vienu punktu, un tas nozīmē, ka nākamajā sēdē pēc divām nedēļām atkal taisnām kārtījos grozījumus. A kas vilbā notiks, ja tu vienu finanšu komiteju nevadīsi? Nu, taču nekas nenotiks, un es apsolos nepieteikties finanšu komitejas vadīšanu nākamajā reizē. Nu, tak ievēlēs vadītāju, ņemot vairāk priekšsēdētāju, nav no komiteja. Teis locekļu vidus un izies normālā kārtībā, un tu jau piedalīties tāpat vari un diskutēt. Nu, tā taču vienmēr ir bijis.
Tas šajā gadījumā ir priekšsēdētāja viedoklis, tad šis jautājums jārisina šādā veidā. Es piekrītu vienkārši tehniski atrisināt un nebūtu nekādu jautājumu par to, kas to komiteju var vadīt, kas nevar. Tādēļ es aicinātu šobrīd grozīt šo vienu punktu. Jā, es piekrītu, ka mēs vēlējāmies vērt vaļā nolikumu un grozīt visu reizē. Piekrītu, ka tas būs jādara pēc divām nedēļām atkārtoti, bet es arī neredzu problēmu, jo mēs šeit tiešām grozam tikai vienu skaitli no 7 uz 11.
Nu, es tāpat tās uzstāju, ka mēs iepriekš lēmām, ka skatīs normālā kārtībā un tagad pēkšņi uz ārkārtas sēdi, tu izdomā. Nu. Tas pilnīgi nav vajadzīgs, un tāpēc es vienkārši aicinātu balsot pret.
Man ir jautājums, Gunts Albergs. Nu, jau ne jautājums, bet ko mums dot tā viena cipara grozīšana, ja mēs cilvēkus vārdus uzvārdus neieliekam?
Jā, es gribēju piebilst nākošais lēmuma punkts. Punkts 4 arī tieši par to arī ir. Nākošais lēmuma punkts būs par personu ievēlēšanu. Nevar vispirms balsot par, nu nevar vienā jautājumā to pieņemt. Mums jāpieņem nolikums un tad uz nolikumu pamatu var ievēlēt deputātus. Tā kā mēs arī iepriekš runājām, tur tā secība tādai jābūt.
Pie datora nē, es neredzēju to.
Jā, viss kārtībā.
Atvainojos, jā.
Jā, tā tas ir paredzēts. Varbūt, jā, zinot tagad šo detaļu, ka pēc šī mēs balsosim arī par cilvēkiem, nu par reāliem vārdiem, par locekļu ievēlēšanu. Vai par šo te ir vēl kāds jautājums šobrīd? Tieši par nolikumu grozīšanu. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Kas ir pret vai atturās?
Viesturs ir pret.
Kristaps arī ir pret.
Jūris arī ir pret.
Jūris pretni dzirdējiem. Es vienkārši jā, paldies.
Guntis atturās, es tiešām nesaskatu jēgu pašreiz to steigties, bet ko ne pret, bet atturos.
Labi, kāds, tātad, ja es pareizi saskaitīju, trīs pret, viens atturās.
Jā, četri, tātad, pret astoņi.
Jā, un cik, tagad, cik sanāk par no klātesošiem, cik uz šo balsojumu bija deputāti klātesoši, tas ir galvenais jau.
13 bija klātesoši.
Tātad ir 9 par.
Jā.
Labi, paldies, jautājums ir pieņemts. Nākošais, nākošais jautājums par Finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu. Tātad balstoties uz iepriekšējā balsojumā paplašināto Finanšu komitejas locekļu skaitu, aicinu izvirzīt kandidātus Finanšu komitejas sastāvu paplašināšanai. Uzreiz vēlos teikt, ka šeit mums nav uzreiz jāievēl 4 cilvēki. Šeit primāri ir izpildīt iepriekšējā, izpildīt visu, šie, tā, visu šo te lēmumu motivāciju un ievēlēt mani šajā komitejā, bet es uzreiz ierosinātu ievēlēt arī Undu Ozoliņu, jo bija skaidrs, ka no mūsu puses vēl viens kandidāts būs Undu Ozoliņu. Jautājums ir pāriem deputātiem. Vai ir vēl kāds deputāts, kuru vēlas izvirzīt šai komitejai? Protams, vēlreiz piebilstot, ka mēnešu beigās mēs varam vēlreiz komiteju papildināt, ja jums ir nepieciešams vēl laiks apspriesties par šo jautājumu.
Nē, mums ir šobrīd jāievēl, jo tāpēc sanāks tikai 11 locekļu sastāvā, bet reāli, kad sanāks tad divu locekļu mazāk, un ja gadījumā vēl neierodas kāds, vienkārši kvorums nebūs.
Viesi tur kāds būtu ierosinājums, kā rīkoties, vai ir kandidāti? Ne,
mums ir priekšlikums Gunti, ja Guntis piekrīt, un Jūri.
Jūris piekrīt.
Vai Guntis piekrīt?
Guntis piekrīt, jā.
Labi, tad aicinu balsot punktā 2.8 par komitejas, Finanšu komitejas deputātu ievēlēt Vilmāru Vesengī, punktā 2.9 ievēlēt. Un Dozoliņu punktā 2.10 ievēlēt Gunti Albergu un punktā 2.11 ievēlēt Jūri Žužoviču. Vai ir kāds, kas ir pret vai atturās? Nedzirdu, tātad jautājums pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Tā, lūdzu pēdējo piekto lēmumu projektu. Lēmumu projekts par ēdināšanas iestādēs, iestādes ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Šis ir saistīts ar situāciju, ka mūsu pašvaldībā ir Ukrainas kara bēgļi, un mums, mēs kā pašvaldība nodrošina viņu ēdināšanu. Valsts ministru kabinets sestdien pieņēma saistošos noteikumus, kas paredz, ka valsts ir gatava finansēt 100% no ēdināšanas izdevumiem, bet tikai tad, ja pašvaldība nosaka sava ēdināšanas pakalpojuma izmaksu griestus. Līdz ar to mums ir jānosaka griesti, kas ir vienam cilvēkam vienas dienas ēdināšanas maksimālās izmaksas. Lai valsts var uz to atsaukties, kad valsts tālāk lems par to, kādu finanšu apjomu mums kompensēt par to, ko mēs esam iztērējuši bēgļu ēdināšanā. Šī ir tāda formalitāte, kas mums obligāti ir jāpieņem, ja citādi nebūs pamata, uz ko aprēķināt mums tātad kompensējumos izdevumus. Vai kādam ir kāds papildinājums no domas darbiniekam, kur ir iesaistīts šī lēmuma izstrādē?
Šeit gribu pateikt to, ka ir panākt vienošanās ar Sijā Rozi, ka viņi nodrošinās trīsreizē ēdināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem par 12 eiro ar visu PVN, tātad 9 eiro 92 centi bez PVN. Rēķini tiks izrakstīti par šādu summu, tātad šī nav maksimālā, tā ir tā summa, ko maksās mums šīs trīs ēdienreizes, un saskaņā ar tiem MK noteikumiem, ko tagad grozījumus šodien vai rītā pieņems, tur ir strikti atrunāts, ka tad ir jābūt apstiprinātai šī te ēdināšanas izmaksai.
Lūdzu, deputātiem jautājumu, Agim, lūdzu.
Man ir jautājums, kāpēc izvēlēts konkrēti šis ēdināšanas pakalpojums sniedzējs?
Tādēļ, ka mums ir ārkārtas situācija atceļ iepirkumu likuma nosacījumus. Mums nav laika taisīt kaut kādas izsoles un tos iepirkumu procedūras, jo cilvēki mums ieradās, mums viņi jābaro ir tajā pašā dienā, kad ierodās. Tāpēc mums ar šo un likums atļauj, ja mums ir jau noslēgts līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ar CRO, likums atļauj šo finanšu līdzekļu ietvaros, par ko ir noslēgts līgums, mums arī barot šos te, un slēgt papildus vienošanos un barot šos te Ukraiņas civiliedzīvotājus.
Jā, es gribētu...
Tas tāpatās, es varbūt papildināšu kolēģi, tas tāpatās sanāk, ka ir pieteiktīgi tam noslēgtam iepirkumu līgumam, jā, šo te vienošanos. Līdz ar to tas nav vienkārši tā no gaisa.
Jā, un tīri tā finansiāli sijā rozī no tā vairāk neiegūs, viņa vienkārši ātrāk sasniegs to līguma apjomu, ko mēs viņam esam noslēguši. Un tad mums būs jārīko jauns iepirkums par ēdināšanu.
Jautājums ir, vai tam mums ir tikai viens sijā rozī ēdinātājs?
Nē, bet šeit ir, jā, lūdzu precizēt darbiniekiem, vai mums ir vēl kāds līgums ar kādu no ēdinātājiem?
Mums ir bērndārzā, mums ir ar sijā pedalīt līgums, bet šeit bija jārīkojas operatīvi. Mēs nevarējām teikt Ukraiņu cilvēkiem, pagaidiet divas dienas, mums ir jāuztais cena aptauja, kamēr mums pieteiksies vēl kādi pieci ēdinātāji. Mums tie cilvēki bija jāved uz turienu ēst, kur bija visoperatīvāk nodrošināt ēdināšanu.
Konkurss mums ir tātad līgums, ir noslēgts oktobrī, tas ir svaigs līgums.
Tā ir tā lieta, kur taisīt reklāmu.
Bet vai šeit atkal nav kaut kāda viena uzņēma lobēšana atkal nav?
Nu, vai šī ir tā lieta, par kuru mums te ir jākasās un jātaisa politiskā reklāma?
Aicinu balsot par šo jautājumu, ja vairāk jautājumu. Nav Kristapa Lūdzu jautājums.
Man bija tīri tehniski dabas jautājumi. Es saprotu, šobrīd šie bēgļi atrodas Valkā, ja?
Jā.
Kā tiek risināts, piemēram, ja atradīsies citur, kā tad mums šie izcenojumi un tas viss mainās un ēdināšanas nodrošināšana?
Nu, pašreiz mums tīri fiziski nav vietas citur, kur mums uzņemt viņus.
Vai mēs varam nobalsot par šo, un tad, ja deputātiem ir jautājumi, lai gan tas kā no kāda dienas kārtībā, mēs varētu arī atbildēt par bēgļiem, ja ir kādi informatīvi jautājumi. Varbūt mēs varam tā darīt. Es pieņemu, ka ir vēl kāds jautājums. Vai mēs varam balsot par šo lēmumu projektu? Kurš ir pret vai atturās?
Agnes atturēsies.
Paldies, tad viens atturās, lēmums ir pieņemts. Tā, tad ar šo jautājumu ārkārtas domas sēdz darba kārtības slēdzu. Paldies par dalību.